Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Podílel se na více než 40 celovečerních hraných filmech, mezi nimiž jsou snímky jako Vorlův kouř, Renčovo Requiem pro panenku, Menclův život a neuvěřitelná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, Kachyňova Fany nebo Michálkův snímek Je třeba zabít Sekala. Spolupracoval i na několika televizních seriálech a filmech animovaných a dokumentárních. Říkáte si, jak? Jako dramaturg, tedy možná dobrý rádce, možná silný oponent nebo dokonce nepříjemný kritik. Zřejmě případ od případu. Do tajů dramaturgické profese, stejně jako do práce pedagogické, nahlédneme s profesorem Janem Gogolou, rodákem a patriotem Slovácka. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkám to správně, že jste patriot slovácky?
Jsem, ano. A vím proč.
Proč?
Protože tam funguje nějaký genius loci a já bych to konkretizoval tady tak, že Hradišská radnice asi před 3 lety vydala CDčko s hradišskými cymbalovými muzikami a je jich tam 15. Od malých kluků až po stoletého primáše pana Hamadu, všichni tam na tom hrají, tak asi tady někde odsud vyplývá ten charakter toho místa a myslím si, že tam žije dobře.
Já jsem vás uvedla jako člověka od filmu Na malém městě je na každého víc vidět. Znáte i život bohémského filmaře? Můžete si to tam na tom Slovácku vůbec dovolit? A nebo pokud bohém, tak jedině někde v anonymitě velkoměsta?
Tak bohemská léta už mám naštěstí dávno za sebou. Ať už teda jsem v Praze, nebo někde jinde v rodném kraji, tak se chovám velmi slušně. Distinguovaně, řekl bych skoro, že jsem příkladem svému okolí.
A ta divoká léta, ta se datují?
Samozřejmě studentská léta to byla a potom, protože jsem měl kamarády v mnoha cymbalových muzikách a s těmi to vždycky bylo takové trošku veselejší, nevím jestli bohemské, ale veselé hodně.
A barvité, a to se jistě podařilo zúročit i ve vaší práci. Kdy jste si řekl, budu dramaturg, anebo takový moment vůbec nenastal a zkrátka na počátku celého toho vašeho profesního putování stála láska k filmu?
Je fakt ten, že jsem už nějak zamladá, tak k tomu trošku tíhnul. A zase v tom bylo to Hradiště tím, že tam je profesionální divadlo, které mělo éry, ne vždycky, ale mělo éry doslova velké. Myslím, že i v současné době má velice dobrou kvalitu. Tam svého času za mnou mladá byla ještě Slovácká filharmonie. Moje maminka, přiznávám, že někdy násilím, protože otec pracoval mimo Hradiště, tak jsem já jako nejstarší syn byl její garde. Takže jsem musel na všechny koncerty divadla chodit. Tak tam se to někdy jaksi klubalo. No a potom jsem se nedostal po maturitě do školy, kterou jsem chtěl. A v roce 1962 pro takové neúspěšné byly 2 záchytné stanice. Vysoká zemědělská a Pedagogický institut.
Tak jste se dal na češtinu a ruštinu,
Tak jsem se dal na češtinu a ruštinu, ano. Nastoupil jsem do Zlína. No a ve Zlíně byly ateliéry. A tenkrát byl první ročník mezinárodního filmového festivalu dětského filmu. Ze školy pár kluků přizvali jako takové průvodce. No a od té doby jsem na těch ateliérech spolupracoval.
S jakými pocity vaši rodiče přihlíželi? Víme už, že maminka byla možná ostrá, ne? Tomu, že se tak jako začínáte přibližovat k filmovým ateliérům, že laškujete s tímto prostředím.
No, moji rodiče oba rezignovali v momentě, kdy jsem odmítl jejich přání, abych šel studovat medicínu. Vím, že byli velmi zklamáni, dokonce mě vyčítali, protože poukazovali na některé spolužáky mé a kamarády. No, když ten to udělá, no tak ty. Jo. Takže si potom zvykli a mamince činilo dobře, potom když uděláme jméno v titulcích. Ona měla velice fajn sestry, moje tety a ty mě měli hodně rády a protože jsem byl naprostá hvězda, protože jsem v titulcích, protože jsem v televizi. Ono to v tom Zlíně chvilku trvalo, ale já jsem se spřátelil s Josefem Pinkavou, s Radim Srečkem, to byli režiséři zlínští a potom jsem už došel ze školství, byl jsem dramaturgem Slováckého divadla.
Ale vy to berete hrozně hopem, mě by to školství zajímalo, protože při vzpomínce na váš film Pětka s hvězdičkou se nemohu nezeptat, kolik třeba z toho mladého kantora jste poskytl jako předobraz z vlastních zkušeností.
Moc. Já se přiznám, že ačkoliv jsem teda výrazně skromný člověk, tak svým žákům velmi často, no vlastně i současným studentům, někdy zdůrazňuju, že mají velikánské štěstí na mé pedagogické mistrovství. Já jsem učil rád a takové největší vyznamenání pro mě bylo a je, když sedíme po těch letech a oni řeknou, že na mě mají vzpomínku, že se hodně smáli. Dokonce někteří řeknou, že jsem jich něco naučil.
Tak, ale to není tak důležité. Ta dobrá atmosféra, ta to převálcuje a na to budou vzpomínat.
Takže já jsem v té škole byl rád, ale pořád mě tam něco někde vrtalo v hlavou a tak jsem začal ještě studovat.
To bylo v Olomouci. Filozofické fakultě. Ano. Je to teda zvláštní obor výchova a vzdělání dospělých s profilací literatura, divadlo a film.
Já jsem tam však byl druhé části toho oboru a ten uměnovědný obor, tak mě tam někteří kantoři hodně osvítili a poté, když jsem tu školu skončil, tak jsem přešel do Slováckého divadla.
Tam jste byl 3 roky dramaturgem, byla to pěkná, inspirativní a podnětná léta.
Určitě a moc. Já se domnívám, že to tak máme asi každý, že vzpomínáme na to, kde nás nejvíce ovlivňovali konkrétní lidé. A myslím si, že jedno z největších štěstí, které může člověka potkat, když on potká osobnosti, které ho nějakým způsobem dovybavují, rozvíjejí. No já jsem na toto štěstí měl i v tom divadle, kde v té době byl z Brna vyhozený pan docent Hinšt, bývalý umělecký šéf Mahenova divadla, který dělal skvělé divadlo v Hradišti. Byli tam výteční herci, potkal jsem se tam s Přemyslem Rutem, dělali jsme kabarety na takzvané malé scéně, které potom byly úředně zakázány OVKSČ, protože ten Rut to dělal naprosto geniálně a to je éra Slováckého divadla, na kterou by se nemělo zapomínat a pamětníci 100% nezapomínají. Myslím, že jsme tam udělali na tu dobu několik moc nadprůměrných představení, ale taky hodně zapomenutelných, aby to nevypadalo, že tam byly samé geniální věci. No a tam potom přišla nabídka do Zlínského ateliéru.
A přenesl jste si nějaké zásadní zkušenosti z divadla do filmu, nebo jsou to příliš odlišné světy?
Byl jsem trošku zaskočený potom u filmu, protože když se chystá inscenace v divadle, tak ten tým, to znamená režisér, dramaturg, někdy i třeba herci hlavních rolí, scénograf, jsme nad tím seděli a vymýšleli, co z toho vytáhnout, jak to trošinku upravit, aby to bylo koukatelné a aby to něco řeklo. První scénáře, které jsem dělal ve filmu, tak tam byla strašně důležité, aby náhodou postava, která, teď to trošku řeknu přeneseně, ale na začátku umře, tak aby se nám neobjevila na konci někde, abychom nezapomněli na to, že už je mrtvá. Tam to bylo takové jako praktické, pragmatické a do nějakých velkých hloubek se nešlo. Hlavně z počátku.
A neměl jste z té naznačené povrchnosti splín?
No, otravovalo mě to, ale na druhé straně to pomohlo v jedné věci, že i ten film má své zákonitosti a určité řemeslo se i v těch myšlenkově nepříliš závratných textech, tak to řemeslo se tam učilo. A od té doby jsem tím pověstný, že jsem strašný hlídač expozice ve filmu. To byl amerikánský problém evropského filmu a našeho taky. 20 minut běžel film a ještě nikdo nevěděl proč, kdo, kde, s kým, jak. Toto jsem se učil i na těch, dejme tomu ne, zrovna brilantních kouscích. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
Jak šla léta a přibývaly zkušenosti, můj dnešní host, dramaturg Jan Gogola, působil ve filmovém studiu Zlín, tehdejší Gottwaldov, ve filmovém studiu Barrandov, potom v krátkém filmu v Praze a od roku 1995 se rozhodl státi se filmovým a televizním dramaturgem na volné noze. A to asi není až tak podstatné, pod jakými institucemi jste působil. Víc by mě zajímalo, kterých ze svých titulů si nejvíc považujete, které pro vás byly opravdu důležité a na které jste při veškeré své skromnosti hrdý.
Můj takový první film, který jsem měl strašně rád a mám tady do dneška, tak je Pětka s hvězdičkou.
Už jsme o něm mluvili, no. To je vlastně o pětici venkovských kluků, točeno v Čejkovicích, že?
Ano, a autor scénáře Jiří Jilík učil ve Vlčnově. A toto byly jeho vzpomínky na tu svoji pedagogickou kariéru tam. On to ale původně koncipoval tak, že hlavní roli tam hrál ten kantor. A já jsem navrhl a doufám, že se to podařilo, že hlavní roli bude kolektivní, že to bude těch pět kluků. Já jsem ten film nedávno viděl a já si pořád myslím, že je dobrý, že jediná nepatřičnost tam v tom filmu je oslovování soudruhů učiteli. Ale že to ostatní funguje pořád všechno.
Já jsem si četla divácké reakce na internetu a byly také pochvalné, ale také zaznívají slova jako, kdeže je takovým pohodovým filmečkům konec, dnešní mladá generace by se u nich unudila. Myslíte si, že poetické, pozvolné vyprávění sonda do života party pěti kluků je opravdu už věcí, která patří minulosti?
Já si to nemyslím. U nás je filmová tradice školní, bych řekl, už od těch študáků a kantorů a škola základ života. To prostě fungovalo a já si pořád myslím, že i dnes natočený film, který nebude strašně vyhrocený, nebudou tam dvě nepřátelské vrstvy, ti pedagogové a ti studenti, a půjde to do dobré srandy, takže by mohl působit pořád. Já si prostě myslím, že je možné, ale zdaleka není nutné, aby každý film pojednávající o mladé generaci a eventuálně o té škole byl povinně vyhrocený, by to byla válka. Může být samozřejmě. Ale přece v té škole je hodně srandy.
Souzním s vámi. Byl jste také u Vorlova kouře, což je dnes kultovní záležitost, a byl jste u něj, myslím, rád. V čem byla tato práce pro vás zajímavá?
Při vší skromnosti, ten film jsem si vymyslel já. Já jsem uviděl na festivalu FAMU Vorlův 15-minutový absolventský film Ink, Inža. A šel jsem za ním, že by bylo dobré to napsat jako celovečerák, že v Gottwaldově, že může debitovat tím. On říkal, že to nejde napsat. No ale tak jsme se do toho pustili, trvalo to, myslím, skoro 3 roky. A v květnu 89 měl být první natáčecí den a necelý týden předtím to bylo zakázáno. Ten film se potom dostal na Barrandov, už opravdu táhly ledy a v listopadu 89 se začal točit. A přišel 17. listopad. Někteří nás podezřívali, že tím, že došlo k tomu převratu, takže jsme tam byli odvážní. Mm-hmm. To tam v tom scénáři všechno bylo, proto to taky v květnu zakázali. To je film, na který jsem teda hrdý a moji vnuci dostali poučení o tom, co to byli bolševici. Po spatření toho křečovitého, neurotického filmu Kouř. Tam to všecko je.
Když zmiňujete své vnuky, tak poskytněte rodičům a prarodičům, kteří nás poslouchají, nějakou listinu filmů, které si myslíte, že by se svými potomky měli zkouknout.
Já jsem takový retardovaný chlapec. Já bych udělal určitý výběr z českých filmů 60. let, které si myslím, že pořád fungují. Já jsem do jedné ankety, kde jsme byli dotazováni, který český film považujeme za takový největší v té historii. A na prvním si byla Markéta Lazarová, ale já se přiznám, že já jsem tenkrát Markétu dal na druhé místo, na první místo Hoří má panenko, což je film naprosto geniální. A všechny dobré rodáky, Valda Šorma, některé české dětské filmy ze 60. let, Plivové, Šimkové, Kovala, Pinkavy. Pořád si myslím, že ten poetismus, který většinou ty naše dětské filmy z té doby mají, tak že působí furt. Samozřejmě, že se setkáváme s určitými drsnými projevy naší mládeže, ale to ještě neznamená, že oni tady tyto filmy neberou. A někteří se mohou nudit, jistě, ale to bylo možná už i tenkrát. Potom by to samozřejmě chtělo prozkoumat ty zahraniční filmy, protože vím z vlastní zkušenosti, že ani Bergman, ani Fellini, už ani studenty uměleckých škol vždycky všechny neberou, že ten Tarantino je jim bližší, což samozřejmě pro staré pedagogy, jako jsem já, mě to způsobuje muka.
To je, myslím, alarmující, když je to nezajímá, tak by se jim to asi mělo uložit, ne?
Ono ne, že by to nezajímalo, ale prostě řeknou, jo, dobrý. Ale je tam na tom vidět, že to s nimi nečiní to, co to činilo s námi.
Tak já teď řeknu, jo, výborný. Působivý snímek je třeba Zabít Sekala, i za ním jste byl. Vyrostl z vašich dlouhých debat s panem scénáristou Jiřím Křižanem. Vy jste byl jeho dvorním dramaturgem, že?
My jsme s ním a Zdenkem Sirovým, oni přijeli tak v polovině 80. let, kdy já už jsem působil v Gottwaldovském filmovém studiu, a přivezl scénář dětského filmu Outsider. A máme takovou zkušenost, že jsou takzvaná celoživotní přátelství, která začínala ve škole, v lavici, u chlapů potom na vojně. Tam někde je ten základ těch celoživotních kamarádství. S tím Zdenkem Sirovým přijel do toho Zlína, já jsem jel za týden nebo za 14 dnů za nimi do Prahy. Já jsem měl pocit, že jsme byli přinejmenším na vojně spolu. Takže s tím Jurou jsem potom dělal všechny jeho další filmy, s výjimkou jednoho, Tichá bolest. Martin Holý to režíroval a on podobně jako Kouř měl smůlu, že oni přišli do těch zebnutých dob začátku 90. let, kdy se nechodilo do kin, kdy se nechodilo do divadel, nechodilo se na koncerty. Já vím, že folkaři měli návštěvnost 30 lidí na koncert tenkrát. A to, tyto filmy postihlo, ale i ta Tichá bolest, která je hodně autobiografická Křižanova látka, tak si myslím, že to jsou filmy, které do té naší lepší filmové historie patří. No a co se týče Sekala, tak ten Jura byl trošku jiný typ autora a vyžadoval jiný způsob dramaturgické spolupráce. On říká, že neuznává stránkovou dramaturgii, kdy se jede málem věta po větě a říká se, a proč toto a jak toto. On si chtěl povídat. On už se v té době vrátil z Prahy na rodné Valašsko, postavil tam dům, restituoval les, nádherný les, Křižanův les. A my jsme tam byli hodiny, jsme chodili hore dole, dokonce mě zavedl ke kamenu, který napovídá, že tam císař František Josef I. sledoval manévry rakousko-uherského vojska na Valašsku. A teď už je to zarostlé, ale tenkrát to byl asi holý kopec. No a tam jsme to prodebatovali, prokecávali ze všech možných stran. A on potom to napsal a on strašně nerad opravoval. Druhá verze scénáře, to neotravuji s tím, když tak si to udělali sám. Trošku jsme se hádali, potom k tomu přišel Vláďa Michálek, režisér, a myslím, že to natočil brilantně a Jura říkal, že je obrovsky spokojený s tím, jak to bylo natočeno.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dramaturg Jan Gogola. Měli bychom asi říct, co je to vlastně za profesi, ta dramaturgie. Já už jsem se pokusila něco nastínit. Kritik, oponent, přítel. Nevím, jak to chápete, jak ji po letech vnímáte?
Velmi často jsem dostal otázku, co je to vlastně ten dramaturg a co dělá ten dramaturg? Já jsem odpovídal, že dramaturg nedělá nic, ale za všechno může. Já jsem ještě nečetl nikdy v nějaké recenzi pochvalné, filmové, že je tam cítit pevná dramaturgická ruka. Tam je vždycky jenom otázka, kde byl dramaturg, co dělala dramaturgie. Tak je to, když se film nedramaturguje. Jenom takové negativní vyjádření. No a ono to, myslím, všechno vyplývá z toho, že ta dramaturgická práce je příliš postižitelná, protože když to dělá ten dramaturg dobře, tak on je rozpuštěn v těch profesích okolo, protože on je u scénáře, který nepíše, on chodí na natáčení, ale kde on netočí, chodí potom do střížny, nestříhá, ale pokud je tam buď profesní a k tomu ještě eventuálně přátelský vztah s tím režisérem, scenáristou, tak je prostě občas skoro rozhodující, je-li brán a ten jeho názor je přijat. Ta dramaturgická práce se posuzuje velmi obtížně. Když se podíváme na filmové plakáty, tak jsou tam i rekvizitáři, málem uvedení dramaturg nikdy.
Mrzí vás to?
Mě to mrzí, když vím, že jsem tomu filmu celkem prospěl a najednou prostě málem člověk není v titulcích. A přitom se pořád, ale pořád, strašně dlouho už omílá, jak je ta dramaturgická práce důležitá, jak to je alfa omega všeho a základ. Teď se to trochu lepší, protože grantová komise filmová, která přiděluje peníze, si vyžaduje, aby každý předkládaný scénář měl dramaturga a jeho dramaturgickou explikaci, vysvětlení, o co tam jde. No tak mě oslovilo 25 lidí, já jsem většinu z nich neznal vůbec, ale jsem tam jeden z nejčastěji chodících dramaturgů, protože svým studentům bývalým nemůžu odmítnout, kamarádům taky ne, a je to někdy záhul.
No a co to znamená pro dramaturga, když ho osloví takové množství scénáristů a lidí z tvůrčího týmu?
Strašné čtení. Když se to sejde, tak najednou třeba člověk přečte za týden 1000 stran textu.
Ale jak si uchováte bdělost, abyste nad těmi texty byl dostatečně kritický, měl nadhled a vizi?
Neuchováte. To nejde. Proto žena má pohled a chování ke mně jako k retardovanému, ale je ohleduplná. Každá inflace znehodnocuje. To znamená, v okamžiku, kdy člověk do sebe nasouká strašně moc textů, tak tam nejde o to jenom to přečíst, ale já jsem zvyklý, že do mě dostanou eventuálně návrhy, co s tím udělat, jak si udělat. Ta invence to není bezvedný kýbl nápadů a všeho, takže chřadne, člověk chřadne a já musím ty hlavně texty, které mě zaujmou nějak nebo jsou závažnější, tak já je čtu třikrát, po třetí čtu po několika denním odstupu.
A čtete si někdy dialogy třeba i nahlas, abyste si otestoval tu hodnověrnost?
Ne, to bych musel trošku hrát. Já mám pocit, že dialogy trošku umím, nebo mám pro ně cit, tak si je nemusím ani říkat nahlas, ale na ty jsem pes.
Ale je ta člověčina důležitá?
Určitě.
Kam ji chodíte nasávat? A teď mě prosím neberte, že se nějak pejorativně vyjadřuji.
Já rád učím a jelikož před tou mládeží člověk ještě má trochu ješitnosti, tak se nechci ztrapnit. A teď se prostě podaří, že tam přijde několik vtipných kluků nebo holek a oni ví, že můžou být ironičtí i sarkastičtí i vůči svému pedagogovi, takže tam bývá celkem jako i veselo někdy. Ale dovedu zvýšit hlas.
Kdy vás namíchnou?
Když nesplní to, co slíbí, anebo když mají slibný nápad, slibnou látku a potom to odbudou, tak to je čím.
Když jste nakousl své pedagogické působení, v současnosti vyučujete na Brněnské JAMU, na Akademii umění v Banské Bystrici, v minulosti jste působil i na FAMU v Praze, na Literární akademii Josefa Škvoreckého, také v hlavním městě, a dokonce jste byl nejen pedagogem, ale i ředitelem soukromé vyšší odborné školy filmové ve Zlíně, to bylo v letech 95 až 9. Jak se vám líbilo být vedle pedagoga i tím ředitelem a tudíž manažerem?
To byla soukromá škola, takže já jsem byl sice ředitelem školy a nebyl jsem jednatelem. To znamená, že přeze mě nešly peníze a organizační záležitosti. To je taková smutenka s tou zlínskou filmovou školou. To by mohla být nejlepší filmová škola na světě, protože ona byla uvnitř ateliéru zlínských. Ale kdyby ty ateliéry něco dělali, aby ty studenti mohli plynule přecházet z učebny do ateliéru nebo na plac, a zase se vracet, což se tam asi jednou nebo dvakrát podařilo, ale bohužel spíš náhodou než cílevědomě. A ta škola už bohužel dneska neexistuje. Já jsem tam potkal hodně mladých lidí a s některými z nich se dokonce profesně potkávám doposud. Točil jsem se Slávkem Horákem, komunikuju s Norodržiakem, a s mnohými dalšími bývalými studenty z Zlínské filmové školy.
Tak Slávek Horák, jeho debut Domácí péče, ten tady velmi výrazně zabodoval. Docela mě zajímá, jestli, když se točí ve vašem rodném kraji, jestli to ve vás vyvolává nějakou zvýšenou zodpovědnost a třeba i ostražitost vůči zpracování, aby totiž tamní lidé nebyli prezentováni tak trošku jako exoti, aby se tam neobjevovala ta věčná kliše typu cymbál, slivovička, bodří muští a oddané ženské, jejichž dobrota hraničí někdy až třeba s blbostí.
Na toto dávám velikánský pozor. Jako odstrašující příklad můžeme uvést televizní seriál Vinaři, který se odehrává na jižní Moravě a velmi často tam rázovití herci používají hele, už seš tady? A je to výraz typického Moraváka. A Domácí péče, tak kromě jedné herečky Dani Wilhelmové, to je moravský film ze všemi všudy. Odehrává se to všechno na velice malém prostoru mezi Uherským Hradištěm a Zlínem. Nejvíc teda samozřejmě v Napajedlích. A kromě Wilhelmové jsou tam všechno moravští herci.
Vy jste se tam taky mihnul, že jo?
Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli. Tak to víte, můj bývalý student Horák, to nešlo mě neobsadit, že ano. Nehledě na to, že taky hodně ušetřil. Jsem tam starosta, který oddává toho Slávka Horáka, toho režiséra, toho filmu, a potom jsem tam vinař na Vinohradu a s Bolkem Polívkou. Tam nebyl dialog žádný, ten nebyl napsaný. A ten Bolek jako ke mně přicházel a začal mluvit. No tak já jsem musel odpovědět a Slávek to nechal, takže dialog celý tam navíc, do toho je prostřihávána hlavní hrdinka, jak je tam špatně, jak tam zvrací.
Jak prožíváte své velké okamžiky před kamerou?
Já všude vykládám, že mě Bolek říkal, ať uberu, nebo že budu lepší než on. No, musel mě do toho dokopat. Já jsem stydlivý chlapec.
Tady to téma herectví mě ještě přivádí k otázce, jestli dramaturg výrazně vstupuje do obsazení, nebo je to případ od případu, a jestli je to hezká parketa.
To záleží na vztahu, který má ten dramaturg s tím režisérem. U posledních filmů, které jsem dělal, včetně Domácí péče, ale i také třeba Hastermana, který dokončuje Ondra Havel, tak jsem byl na castingu. A chtěli znát můj názor. Já jsem nebyl proti obsazení mi v hlavě. Já jsem říkal jenom pozor, udělejme fotku nebo záběr Bolka s ní, jak to půjde k sobě. Já jsem měl obavu původně, že tam bude obrovský věkový rozdíl. Polívka, to už je zvetštělý stařec a teď mladá Mihulová, ale vyšlo to a je tam skvělá. Občas ten názor na casting, ale nejenom na casting, třeba někdy i lokaci, může se to točit tam a tam, záleží na vztahu k tomu režisérovi. Ten dokonce vyžaduje ten názor.
Je to pro vás hodně velký rozdíl, když při natáčení spolupracujete se svými vrstevníky v těch hlavních profesích a na druhé straně pak s lidmi z generace svých studentů a dětí?
Vlastně ani není. Já jsem teď poslední filmy dělal s relativními mladíky, čtyřicátníky zhruba, a fungovalo to tam velice dobře na přátelské bázi. Tak samozřejmě já jsem dnes je laskavý, tolerantní člověk, že ano, už nefackuju ty studenty.
Kdy to skončilo?
No, Horákovi jsem říkal, že když ho vyhodili z FAMU, on odešel ze Zlína, dostal se na FAMU na dvě katedry, režie i scenaristiky, nastoupil teda na režii a za půl roku ho vyhodili, protože do té školy vůbec nechodil. Já když jsem se to dozvěděl, tak jsem mu říkal, tak já už jsem ti nechtěl nát přes zubu ve Zlíně, tak jsme to odložili, dostaneš i teď. A on mě dostal naprosto. On mi říkal, ale já za to nemůžu. Já říkám, kdo za to může? Vy. Já říkám, jak my? Nebo já? Vy už jste mě tam v tom zlíně všechno naučili. No, tak jsem se už k tomu nedostal, k tomu fackování. No a za dva měsíce mě přišel pohled ze Singapuru, kde točili reklamy na japonské auta. Tak se říkám, ten svět je naprosto zvrácený. Horák z Napajedel. I saw her today. I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away. Povídáme si s dramaturgem a pedagogem Janem Gogolou a já vlastně musím položit stěžejní otázku. Lze dramaturgii naučit, nebo tam vládne jednoznačný imperativ talentu? Dramaturgii jako obor se lze naučit, protože jsou tam některé zásady, které by měly být dodržovány. Co nelze naučit, je psaní. Někteří adepti přicházejí do té školy a jsou přesvědčeni, že dostanou nějaký návod, jak psát skvělé věci. Patrně v tom také trochu utvrzuje množství publikací, které se zabývají scenaristikou a psaním o tom, jak napsat dobrou hru, jak napsat dobrý scénář. Hlavně v Americe je těch publikací strašně moc. To nejde.
A studoval jste je vy sám někdy?
Člověk to má načteno, ale kdyby to byla pravda, tak jsou miliony scénaristů, protože přečtu si tu knížku a už vím všechno. Ale to je totéž, jako kdybych já se vydal na hudební akademii na zpěv a říkal, naučte mě zpívat. Já chci zpívat v opeře. Tak se usmějí všichni. Ale u psaní se domníváme, že prostě bez toho talentu to nejde.
A jak vy to máte s autorským psaním? Vy jste ten, který v uvozovkách jenom pořád šťourá do cizích textů, nebo sám taky něco produkujete?
Já jsem se podílel na pár věcech, ale myslím, že už u nás, kromě snad Václava Šaška, už neexistuje moc autorů, kteří jsou jak dramaturgové, tak autoři. Občas mě to mrzelo, protože jsem si myslel, že mám nápad, který by stál za to, ale tam je nutno všechno odsunout a psát. Těžko lze psát svoji vlastní věc, když zároveň čtete 5 dalších scénářů.
Ale v roce 2000 jste si stříhl autorský dokument Morčata o anglických a českých leteckých veteránech druhé světové války. Tam jste byl scénáristou i režisérem. Dalo vám to pocit svobody a euforie?
Vůbec ne. Tam jsem byl fascinován těmi hrdiny, těmi starými pány, účastníky té letecké bitvy o Anglii. To bylo něco fascinující a to původně mělo být jenom takové reportážní zachycení návštěvy anglických pilotů, specifických pilotů. To byli členové takzvaného Quinnipiac Clubu, to byli hoši, kteří havarovali, hořeli v těch letadlech a jeden geniální novozelandský doktor potom začal s transplantacemi obličeje, ale nejenom obličeje, třeba pan generál Šiška, který tam v tom filmu vystupuje, ten měl transplantované chodidla. A setkání tady s těmito lidmi bylo něco neuvěřitelného, ale tam byli i čeští piloti, kteří nebyli havarovaní, ale z té Anglie přijeli až znetvoření. Hoši, kteří se smáli, no prostě bylo to úžasné, tam jsem si jenom řekl, proba, nepokazme to. Já doufám, že to z toho filmu je trošku cítit, co to bylo za chlapy. Tam v tom filmu jsou fotky těch mladých kluků 20 letých před a po. A přijeli s nimi jejich ženy. Přijeli taky několik vdov po už zemřelých těch Angličané. A já jsem říkal, tak teď by to chtělo ten druhý film natočit s těmi ženami. Protože si myslím, že ti hoši mnohé věci překonali jejich zásluhou. Byly úžasné i ty dámy.
Vaše profese i vaše povaha a otevřenost vás přivádějí do kontaktu s vzácnými lidmi. Kromě takových hrdinů třeba i z filmové branže jmenujeme scénáristy už zmíněného Jiřího Křižana, Zdeňka Svěráka, Jiřího Hubače, Marka Epsteina, režiséry Tomáše Vorla, Jiřího Mencla, Karla Smička, Vladimíra Michálka, Karla Kachyňu. Byli i takoví, se kterými jste si moc přál spolupracovat a z nějakých důvodů to nevyšlo?
Ani nevím. Ta práce dramaturga se hodně proměnila v jedné věci. Dřív, když existovaly a pracovaly dramaturgické skupiny, tak jsem já oslovoval autory, režiséry. Občas si je i sám vybíral. Kdežto poté, co byly studia zrušená, tím pádem ty dramaturgické skupiny, tak se to dá ještě dělat v televizi, kde jsou dramaturgové, ale u filmu už prakticky ne. Nyní je dramaturg jak dívka v tanečních, kdy čeká na vyzvání k tanci. Já se přiznám, že jsem ani takové nějaké velké sny neměl, protože jsem pořád oslovován hodně zajímavými lidmi, nebo...
Prostě si nemůžete stěžovat.
Někdy si trošku stěžu, že toho až moc.
Když jste zmínil svého horáka s napajedlem, jak točí v Asii reklamy, toužil jste někdy aspoň v představách stříhnout si nějaký opravdu výpravný velkofilm, takový, který by umožnila pravděpodobně jenom zahraniční produkce plný triků, efektů s obrovskou výpravou a rozpočtem v sumách nevídaných?
Opravdu ne. Já jsem si vždycky přál udělat nějakou pěknou komedii, inteligentní, chytrou, což si myslím, že Pětka s Dědičkou je, ale ta velká show nebo ty velké spektakulární věci, to mě fakt nebralo, ale i proto, že tady ty peníze nejsou na to.
Jaké žánry u nás umíme a můžeme točit kvalitně?
Tak my jsme uměli a možná skoro nejlíp na světě pohádku. Naopak, nejenom my, ale ani Evropa neuměla třeba krimi. Ty detektivky, ale to je jedno, jestli rakouské, české, německé, to bylo strašné. Tam ta ukecanost, ta pomalost, to určité nepochopení. Detektiv má dvě mrtvoly a se ženou se dohoduje, kdo půjde pro dítě do školky. To zázemí naprosto nepřispívající k tomu řešení, ale to se zlepšilo. My jsme uměli pohádky, ale pozor, jejich doba už podle mého názoru skončila. Ty Harry Potterové a Pánové prstenů, ten žánr fantasy, si myslím, tu klasickou pohádku už trošku vystrnadil.
No a když řeknou seriál, je ve vašich očích tento žánr stále ještě ambiciozní záležitostí, dramatickou záležitostí, nebo je potřeba ho nahlížet a také točit jako věc ryze zábavnou?
Famózní seriál italský jmenuje se Mladý papež. Natočil to ten úžasný režisér Sorrentino. Kdo může mít něco proti seriálům? To je dokonalé. První tři díly seriálu BBC Sherlock Holmes. Geniální. Takže a priori říct, seriál to je povel, není pravda. Ukazuje se, že mnohé ty seriály tu svoji kvalitu mají a dělá to třeba HBO, komerční stanice.
Vy sám za sebou máte nějakých pár seriálů?
Já se obávám, že ty, na kterých já jsem dělal, včetně jednoho s Křižanem, to byla Na lavici obžalovaných justice, se to moc nepovedlo.
Ale je to do jisté míry vaše téma, protože i vaše profesorská přednáška se jmenovala Co dělat, když vítězí seriál. Tak co bylo ústřední myšlenkou tohoto elaborátu?
Tam jsem chtěl naznačit, a zvláště ve škole uměleckého směru a ještě k tomu na divadelní fakultě, že to nelze a priorně seriál degradovat. Je to už normální, běžná součást audiovizuální kultury, a i u tohoto žánru záleží na kvalitě, která může být nadprůměrná.
Zkrátka dobu nezastavíme. S jakými pocity sledujete odliv diváků z kin před monitory jejich notebooků, řekněme?
Nejenom z kin, ona i ta sledovanost televizní občas kolísá na určitá klesající návštěvnost je obecná. Když si představte, jak málo lidí chodí v Česko na fotbal. Proč? Je to jenom kvůli té kvalitě. Jak to, že jsou některá divadla nebo koncerty? Jsou všechny vyprodány? Jaké motivace lidí, že se zvednou a někam jdou? Na něco jdou? Je to až sociologické zvažování. Ona existovala taková spolehlivá pomůcka, když návštěvnost prvního víkendu premiérového filmu se vynásobilo 10, tak to dalo výsledný počet. To znamená, když to udělalo 100 tisíc, mělo to milion. Pohádka Tři bratři Svěráková měla první víkend 140 nebo dokonce 150 tisíc. Tak jsme si říkali, no konečně český film má přes milion. No jestli to udělá ten milion a půl. Udělala 600 tisíc.
Jsme líní?
Já nevím. Samozřejmě je tragédie pro nás filmaře, když hlavně mládež sleduje ten film na tabletu, nedej bože na mobilu. No co tam vidí? Kameramani pláčou. Říkají, my se s tím tak mazlíme, s tím obrazem, a co na tom mobilu uvidí? A jim to stačí. Já tu diváckost nechápu z jednoho prostého důvodu, protože my jsme vyrůstali a věřili jsme tomu, že například dobrou komedii, dobrou veselou hru nemůže člověk prožít bez kolektivního zážitku. že to ve dvou lidech u obrazovky, no, je to kino, když se směje, tak to najednou neplatí.
Host Stříbrného větru, dramaturg Jan Gogola, žije v obci Salaš u Velehradu, v kraji, který opravdu ctí minulost, lidovou kulturu, zachovává kontinuitu a dotek s předky. Které z těch tradic, obyčejů a zvyků, jež se zachovaly, považujete za fascinující, nejenom proto, že se udržují, ale že vůbec přežili?
Já použiju tvrzení jednoho mého kamaráda, Pražáka, který mě vysvětlil, a myslím si, že správně, určitý charakter toho našeho kraje. Byl to divadelní režisér a byl překvapený z kvality diváků. A potom říká, tady jsou lidi, kteří se dokážou bavit sami. Oni nepotřebují umělce z Prahy, který přijdou s nějakou estrádou nebo zábavným vystoupením. Oni si to zorganizují sami. A proto jsou i tak skvělí diváci. A já jsem si to uvědomil, že to snad absolutně není nikde. Ten neuvěřitelný spolkový život v tom regionu. V těch místních novinách je vždycky v pondělí taková velká fotografická reportáž, co se dělo na tom okrese o víkendu. Všichni tam snad mají kroje. A to nejsou jenom hody, ale ať už jsou to církevní svátky, nebo ty světské, košty vína, košty slivovice, ti lidi se opravdu dokážou bavit sami. Přál by někomu zažít třeba košt vína, tam nikdo není podnapilý, tam se prostě zpívá, hraje tam cymbalovka a tam si nikdo z těch vinařů nedovolí dát něco špatného. Ta úroveň, kvalita vína šla neuvěřitelně nahoru. To by se strapnili, kdyby.
No, hoříte, hoříte a je vidět, že tam žijete opravdu rád, ale já jsem vždycky přemýšlela, jak se vám ta profese tolik závislá na kontaktech a stálém diskutování a setkávání s lidmi z měst, kde se filmy točí, provozuje ze Slovácka.
Velmi, velmi těžce. To, že ten Zlín, ten Kudlov padl, to je strašná smůla. Teď se tam sice jeden podnikatel pokouší, podporuje tam vznik animovaného filmu dětského, přizval mě teda ke spolupráci, tak když budu moc pomoct, tak rád pomůžu, ale je to velmi komplikované, protože to centrum je v Praze. Já teda spolupracuju s brněnskou televizí, doufám, že tam se podaří taky trošku něco proměnit, ale jinak musím jít do té Prahy. No.
Ve vašich stopách kráčí i syn Jan Gogola mladší, který se věnuje dokumentu. Jaký podíl vašich debat připadá na práci?
Bavíme se o tom samozřejmě, ale ne, že bychom 80% stráveného času věnovali tomu filmu. On mě v jedné televizní rozhovoru, který dělal, nazval lineárním vyznavačem způsobu vyprávění filmu. No, on je v tom světě toho dokumentu českého, toho dělá tady jaksi hodně, učí na FAMU a myslím si, že má určitou autoritu tam. Ale měl by ještě víc točit, ale on to dramaturguje, takže věřím, že nemá čas si nakystat svoji věc.
No a jste k sobě jako tvůrci hodně kritičtí, umíte velmi, se rafnout?
Velmi, velmi. Občas mu musím vyhrožovat, ať si uvědomí, že jsem ještě v kondici, kdy mu svoji převahu nemusím dokazovat pouze intelektem.
Kdy vás míchnul?
On vstoupil do toho světa filmu, aniž o tom rodiče věděli. Dokončil žurnalistiku, specializaci audiovizuální. No a po dokončení studia žurnalistiky, tak se posléze rodiče dozvěděli, že se hlásí na FAMU. A když mě na FAMU ukázali jeho životopis, dozvěděl jsem se tam, že Jan Gogola pochází z rodiny, kde se narodil na pěkném druhém místě. Velice tam chválí maminku, jakožto světlo uherskohorejského gymnázia a otec parazituje jako filmový a divadelní dramaturg. Tak si dovedete představit, co jsme povili.
Já si nemyslím, že byste parazitoval. Dal jste nám nahlédnout do krásného barvitého života. Jak člověka utváří, formuje, mění ta stálá blízkost filmu?
Já mám takový pocit, že tady ta oblast, dejme tomu umění, že na tom je nejkrásnější, když se samozřejmě povede, to setkávání s těmi lidmi. Samozřejmě s mnohými nenajdete tu společnou řeč, ale potom, když to klapne, tak je to krásné.
I dnes to bylo pěkné setkání. Děkuji vám za ně. Naším hostem byl Jan Gogola. Naschledanou.
Naschledanou.